یکس ماہنسن آتا دینک تون من لوکچ پن مالش جو جے بابا مالوس من دولت من یو کس میون حصہ چھو سمید دے مال پن جائیداد دن پن نکن بیٹھتی کیزن دوسن بعد لوکچ نک پن سور کیز بیس لے تے نقدی گن کر دور دراز ملک روانہ گس گو دیر ویت کر تین لے روپیہ پیسہ بچ چلنی مزو ڈائیو لائک لائک کپڑا گننے جو گننے شراب بینت زنہ کاری من سرکیز برباد کر لین یل سرکیز خرچ کر لین تو تیس ملک اس کال پین سلوک بچ پھٹنے یل کینز چارن چلتو تو تیرک یکیس باشندس لب لائک نوکری کرنے تین سو سور سننے پین تھا تیس بڑ شرم آئے ستے تو بچ آتو کی سلوک سورن سنی پھالے کھالنے کیسے تیس کھالنے کچن کس نے دیتو یل تے سوچ آو تو تین سوچ تو مین گچ مس نوکر یون رز کھال مل چھو تو دوی آؤں چھو اس عید پھاکہ پھٹتے آؤں گس یب لائی پانے مالس لبن دوی تیس ون جب آبا خدا اس خلاف تتی خلاف گناہ کو تو تین نک ون لائے نہ رہنس آؤں چھو اس تی زیر پار کرتے کہ ملے پانے نوکرن شو شو رچ تبلس تین سو ملک تراو تو پانے مالس لب گونیس تو ہز دوری کی سپیش کر مالس ترساو تھاو دے کر نال مت کو اسنی کرک سے جو اسنی مین لوکا مین نکھا تشسا سوئی ہاں آؤ سوئی چھوس لوک جواب دیت تو ماننے لوگ اے بابا میتی تا خدا اس خلاف گناہ چکم تا آؤ چھوس نا تین لوگ کہلاو ان لائے مگر مال پن نوکرن جو سواتے سواتے پٹھ مت کپڑا آن مین نکس لوگ یسے آتوس والی تا خورن جوڑ لوگ نفیس موت کھال ہنک تیار کر کہ اس کھالم تی خوشی مناؤم کل کی مین لوگ آتو پھٹ موت زندہ چھو گموت راوت موت آتو ہتھوت موت چھو دوی تاؤں لگ خوشی مناؤنے خدا سن یتے بڑ محبت ظاہر کرنے کچن یہ کہانی مسیح اسن ہنلتی یس مند اشسم نکاح زن اثر چھسم پنج پنج وطن دھوتے خواہ اس یتہ کس گناہگار کزنا آسم تیوت چھو سو اسن پیار کرتے لیکن اس و گناہ تیسے نظرن منز چھ یبل گناہگار نک توب کئی واپس آو تو تیس و مالک خوشی سے قبول تن انیری چھو خدا تے چاہتے کہ اس تیس لبن یوم واپس یہی وجہ تھی کہ مسیح اس و گناہ گن کر سلیب پانت اکسوت تو خدا اسن یہ سزا دے بھی سمیسی تولتی اگر اس پن گناہن آت توب کر مسیح قبول کرمن تو سلیو اسن پاک تو صاف کر صرف تسوے وسیل سیت اسن نجات تھی اسن گیس دکھ خاصنو کی اسو دل گناہ آلود چھے اس پن دل سیت پن خدا اس دعا کرم کہ اے خدا او گناہگار چھس او چھس مسیح اس پات ایمان آنتے یود مین گناہن کچن رکشت چھو سمزوت موت مسیح سن خاطر میں معاف کر لے ملے حقیقی طور پانت پنن لوگ بناؤ مسیح سن نام سید آمین